эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun chorshanba, 1-iyun, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi Bunyodkor stadioni rahbariyati o'tkazilmay qolgan o'yinga sotilgan chiptalarni qaytarish uchun 3 hujjat talab qilmoqda.
Yoki voz kechishingiz kerak, yoki ular aytgan dokumentlarni olib kelish kerak. Agar pul kerak bo'lsa sizga, va shunda bermagandan keyin
Buxoro stadioni ma'muriyati esa soqolli futbol muxlislarini stadionga kirgizmadi.
Soqol bilan yosh yigitlarni qo'ymaylar-da, hozir hamma yerga ko'ra.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi hokimiyatga masjid va restoranlarda iftorlikni taqiqlash haqida tavsiya berdi.
Katta restoranlarda o'tkazmanglar, uyda ixtam qilib o'tkazinglar deganimiz uchun hokimiyatlar ham bunga amal qilishgan. Bizlarni tavsiyamiz bilan bo'lganda.
Ozod mikrofon. Davlat idorasida 6 oy ishlab oylik ololmagan hisobchi qiz kimga arz qilishni bilmay hayron. Dasturimizga professor Muqimjon Qirg'izboyevning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Marhamat, mehribon.
Rahmat, assalomu alaykum. BMTning qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligi seshanba kuni so'nggi bir hafta ichida O'rta Yer dengizida kamida 880 qochqin suvga cho'kib bo'lganini bildirdi. Mazkur raqam qutqaruvchilar tomonidan hayoti saqlab qolinib, Italiyaga olib kelingan qochqinlarning guvohliklariga tayangan holda aniqlangan. Oliy komissarlik vakili Uliam Spendlerning bildirishicha, 2016-yilning shu kunigacha O'rta Yer dengizi orqali Yevropaga o'tmoqchi bo'lgan qochqinlarning 2500 ko'prog'i halok bo'lgan. O'tgan yilning shu davrida esa O'rta Yer dengizida 1850 odam halok bo'lgan edi. Spendler kontrabandachilar dengizda suzishga mo'ljallanmagan qayiq va kemalardan odamlarni Yevropaga olib o'tishga harakat qilish ortidan qurbonlar soni ko'payib borayotganini aytdi. Yevropaga kelayotgan qochqinlarning asosiy qismini Suriya, Iroq va Afg'oniston fuqarolari tashkil qiladi. Gretsiya va Chexiyada Yevropaga kirishga harakat qilayotgan qochqinlarga qalbaki viza hamda hujjatlar tayyorlab berishda gumonlangan 20 ortiq odam qamoqqa olindi. Yevropolning bildirishicha, soxta hujjatlar va vizalar Yevropa Ittifoqi, Afrika, Yaqin Sharq va Osiyo davlatlarida 3500 dollardan sotilgan. BBC tarqatgan xabarda Gretsiya politsiyasi qo'lga olinganlar qochqinlarni Yevropa chegaralaridan yashirincha olib o'tishiga ham aloqador bo'lganini tasdiqlagani aytiladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilash niyatida ekanini, biroq Moskvaning Turkiya bu borada birinchi qadamni tashlashi kerakligi to'g'risidagi fikrini mutlaqo tushunmayotganini aytdi. Seshanba kuni jurnalistlar oldida chiqish qilgan Erdo'g'on Rossiya-Turkiya chegarasini buzib o'tgan rus harbiy samolyotini urib tushirgandan so'ng Anqara bilan munosabatlarni uzganini eslatib o'tdi. Bundan avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskva va Anqara munosabatlarini yaxshilash uchun Turkiya birinchi qadamni tashlashi kerakligi haqida gapirgandi. 2015-yil noyabrida Suriya-Turkiya chegarasi hududida parvoz qilayotgan Rossiya harbiy samolyoti Anqaraning bildirishicha mamlakat chegarasini buzib o'tgan va turk harbiylari tomonidan urib tushirilgan. Rus uchuvchisi halok bo'lgan edi. Anqara rus samolyoti urib tushirilgani uchun Rossiyadan uzr so'rashdan bosh tortgan. Moskva esa rus samolyoti Turkiya chegarasini buzgan haqidagi bayonotlarni inkor qilgan edi. AQSh o'z vatandoshlarini Yevropada yoz oylarida, xususan Fransiyada o'tadigan futbol chempionati paytida terror xurujilari amalga oshirilishi ehtimolidan ogohlantirdi. Yevro 2016 o'yinlari Parijda 10-iyun kuni boshlanadi. Bu musobaqalarda 2 million atrofida tomoshabin qatnashishi kutilmoqda. 13 noyabrda Parijda amalga oshirilgan terroristik hujumlardan so'ng Yevropa davlatlarida xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar saqlanib qolmoqda. Biz amerikaliklarning e'tibori Yevropaning turistlarga hujum bo'ladigan joylari, restoranlar, savdo markazlari, jamoat transportida potensial terror xurujilari xavfi mavjudligiga qaratamiz deyilgan Davlat departamentining seshanba kungi ogohlantiruvida. NATO'ning Yevropadagi a'zolari mudofaa xarajatlari so'nggi 10 yil ichida birinchi marta ko'paytiriladi. Bu haqda tashkilot bosh kotibi Jens Stoltenberg 31 may kuni xabar qilgan. Biz noaniqliklarga duch kelmoqdamiz. Biz ko'plab tahdidlarga duchor bo'layotirmiz. Bugungi kunda xavfsizlikka avvalgidan ko'ra tahdidlar ko'proq bo'lmoqda, deb aytgan Stoltenberg. O'tgan yili NATOning Yevropadagi ittifoqchilari mudofaa uchun 253 milliard dollar, AQSh esa 618 milliard dollar sarflagan. Bu esa ittifoqchilar yalpi ichki mahsulotining 1.43% tashkil qiladi. NATO rahbari suhbat chog'ida 2016 yil xarajatlari haqida aniq ma'lumotlar bermagan. Roskomnadzor Lurkomore internet ensiklopediyasining Islom to'g'risidagi maqolasini taqiqlangan materiallar ro'yxatiga kiritdi va sayt rahbariyatiga mazkur maqolani olib tashlash to'g'risidagi xabarnomani yubordi. Bu vaqtda sayt asoschisi Dmitriy Xumak Facebook'dagi sahifasida xabar qildi. Aytilishicha, maqolani taqiqlash to'g'risida Grozniy shahar Lenin rayon sudi qaror chiqargan. Sud fikricha, maqolada musulmonlarning e'tiqodini tahqirlovchi unsurlar mavjud. Roskomnadzor shu paytgacha Lukomore internet ensiklopediyasining 20ga yaqin maqolasini taqiqlagan. 2007 yili boshlangan va 2015 yilning 22 iyunida mablag' yetishmasligi tufayli yangi maqolalarni qo'shish to'xtatib qo'yilgan saytning serveri Amsterdamda joylashgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube, Viber xizmatingizda, demak, o'z xabarlaringizni bizga yo'llash, bizning xabarlarimizdan esa o'z vaqtida voqif bo'lish imkonini do'stlarimiz safiga qo'shilish orqali qo'lga kiriting. Ozodlikdagi bugungi suhbatimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Dastlab diqqatingizni o'zbekistonliklar orasida eng mashhur voqealardan sanalmish futbol voqealari tafsilotiga burmoqchiman. Bunyodkor stadioni rahbariyati o'tkazilmay qolgan o'yinga sotilgan chiptalar pulini qaytarish uchun bir emas, ikki emas, uchta hujjat talab qilmoqda. O'zbekiston va Ekvatorial Gvineya futbol jamoalari o'rtasida Toshkentda o'tkazilishi lozim bo'lgan o'rtoqlik o'yini bekor qilinganidan so'ng unga sotilgan chiptalarni qaytarishdan ko'ra qaytarmaslik istagi aftidan ustunlik qilmoqda. Hech qanday